Fati i politikanëve që i gjejnë veten brenda sagës së shtetësisë së dyfisht nuk do dihet për muaj të tërë. Pasi gjykata e lartë caktoi 3 ditë në mes të muajit tetor për të shqyrtuar rastin e tyre. Gjykata mbajti seanca paraprake në Brisbane dhe do të lejoj ish deputetin Tony Winza të bëhet pjesë e procedurave juridike. Siç përmendet edhe në raportin e vazhdim, avokatët e tij do të mbrojnë argumentin se zëvendës kryeministri Barnaby Joyce ishte në shkelje të kushtetutës në momentin që mundi zotin Winza në zgjedhjet e fundit. Ndjekim raportin. Tony Windsor, deputeti pavarur, dhe Barnaby Joyce, zëvendës kryeministër, kanë vite që janë rival politik. Ky rivalitet u intensifikua kur të dy u caktuan ball për ball në zonën veriore të New South Wales në New England në zgjedhjet e fundit. Zëvendës kryeministri fitoi në votime, por me shtetësinë e tij të dyfish në Zelandën e Re, Windsor thotë se kundërshtari i tij nuk ishte të drejtë të merrte pjesë në zgjedhje. Zoti Windsor do të bëhet pjesë e procedurave të gjykatës së lartë, kur do të vendoset nëse zoti Joyce e të paktën 4 politikanë të tjerë me shtetësi të dyfishtë kanë patur të drejtë të merrnin pjesë në zgjedhjet e kaluara si kandidat elektoral. Kryeministri Malcolm Turnbull ka besim në këshillat ligjore që janë dhënë qeverisë dhe se zoti Joyce do të lejohet të qëndrojë në parlament.
I'm sure that the court will clarify how section 44 operates, but I have to say again that we are very very confident that
jam i sigurt se gjykata do ta sqaroj një herë mirë se si funksionon neni 44 në këtë prizëm, por më duhet ta them se jemi shumë të sigurt që antarët tanë të kapur nga ky nen do të lejohet që të ulen në parlament dhe të jenë ministra, tha Turnbull. Senatori i Partisë Kombëtare Matt Canavan, senatori i Partisë Një Komb Malcolm Roberts dhe senatorët e Partisë së Gjelbër Scott Ludlam dhe Larissa Waters janë personat e tjerë. Senatori pavarur Nick Xenophon dhe zëvendës liderja e Partisë Kombëtare Fiona Nash thanë se kanë shtetësi britanike. Edhe ata presin që të hapin proces gjyqësor për rastin e tyre nëpërmjet prokurorit të përgjithshëm George Brandes. Ai e ka mbrojtur vendimin e Commonwealth-it për të paguar disa nga shpenzimet ligjore të personave të prekur.
It is the customary and long established practice in cases like this that the Commonwealth pays the costs of people who were referred. There's a public interest in doing.
Është praktikë e zakonshme dhe e gjatë e përcaktuar shumë më parë për raste të tilla kur Commonwealthi paguan shpenzimet e personave në situata të ngjashme. Ka dhe interes publik për ta bërë këtë. Natyrisht kuptimi dhe interpretimi i dur i nenit 44 të kushtetutës është diçka që është në interesin publik dhe që duhet të sqarohet një herë mirë, tha Brandis. Avokati përgjithshëm Stephen Donahue QC ka thënë se ka një linjë të qartë demarkacioni midis politikanëve. Ai thotë se ka nga ata që nuk e dinin që ishin qytetarë të fuqive të huaja dhe nga ata që e dinin. Ai do të argumentojë se kjo gjë e bën rastin e Barnaby Joyce të ndryshëm nga ai të senatorit Roberts dhe senatorit Ludlam, ky i fundit u largua nga parlamenti pas zbulimit të shtetësisë së Zelandës së Re. Avokati senatorit Canavan thotë se ai do të prodhoj prova që tregojnë se nëse shtetësia italiane e klientit të tij në origjinë e bën ato të papërshtatshëm, atëherë gati gjysma australisë nuk do të ketë të drejtë të kandidojë për parlament. Avokati i Universitetit të Sydney, Anne Toomey, thotë se procesi do të jetë i mundimshëm.
We know that each of the relevant people who've been referred to the High Court gets a say, but the big question is, well, who's the contradictor?
Ne dim se cili nga personat relevant që janë referuar gjykatës së lartë do të ketë të drejtë ta thotë fjalën e vet, por pyetja kryesore është, kush do të ishte kontradiktori? Kush e mbron anën tjetër? Unë mendoj se këta persona nuk kanë të drejtë të jenë në parlament. Commonwealthi u përpoq që ta përshpejtonte seancën për muajin shtator, megjithatë gjykata vendosi që seanca të zhvillohen për 3 ditë rresht në muajin tetor. Dhe le të mos harojmë seancat e parlamentit, në të cilat do të marrin pjesë deputetët në fjalë, jeta politike të cilëve është tashmë në udhkryq.
Programi gjithë shqipe në Radio SBS.